4 пациенти, и тоа еден пациент од Скопје на 59 годишна возраст, еден од Струга на 65 години, двајца од Гостивар на 71 годишна возраст и на 76 годишна возраст. Представниците на ноќните клубови од земјава заедно со делот музичарите денеска излегоа на протест пред владата против најновите одлуки на Комисијата за заразни болести и на владата за заштита од коронавирусот. На протестот кој почна со музика од импровизиран ноќен клуб пред владата, угостителите и делот музичарите побараа средба со представници на владата за да им ги презентираат нивните барања. Изминатиот период бевме опфатени со првите пакет мерки кои беше за платите на вработените, но ништо не работи, не може да има вработени. Ние сме дојдени до финансиски колапс. Нашите објекти исполнуваат услови и можеме да донесеме подобри протоколи за работа. Рече на протестот Горан Арсовски, представник на ноќните клубови во земјава. Поранешниот амбасадор на Европската Унија Ерван Фојере во изјава за МИА вели дека заканите за блокирање на преговарачкиот процес Европската Унија од Бугарија треба да ја загрижи Унијата. Тој вели дека ова прашање е многу сериозно, бидејќи покажува дека некои земји членки го користат членството во Европската Унија за да наметнат националистичка агенда, објави МИА. Официјална Софија побара добрососедските односи да се третираат како суштинско прашање и да бидат дел од првиот кластер во преговорите на државава со Европската Унија.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Еврокомесарот Оливер Вархеј за време на посетата на Скопје порача дека се исполните сите услови за почеток на преговорите на државава со Европската Унија, но при тоа тој изрази надеж дека ќе се изнајде решение за отворените прашања со Бугарија со цел работите да се придвижат напред. Марија Митевска.
Ако го погледнете извештајот, ќе видите дека напредокот на Северна Македонија кон Европската Унија постои и сите услови за првата меѓувладина конференција се исполнети и сега одлуката што треба да се донесе пред тоа е да се усвои рамката за проширување во кои се наведени правилата и начелата за преговорите и тоа е одлука што ќе донесе Европскиот Совет така што се движиме според планот. Порача Еврокомесарот за проширување на Унијата Оливер Вархеј на пресконференцијата со премиерот Зоран Заев.
Процесот на преговарање е веќе познат во земјата и ние мораме да ја добиеме поддршката од секоја земја членка и работиме на тоа, се надеваме дека ќе можеме да продолжиме според планот и во рамките на германското председателство ќе можеме да ја одржиме првата меѓувладина конференција со Северна Македонија и со Албанија, на тоа во момент